Rusiyadakı qanunsuz immiqrasiya qarşı hərəkat noyabrın 4-də Moskva və Sankt-Peterburqda qanunsuz immiqrasiya və etnik cinayətkarlara qarşı Rus marşı adlanan yürüyüş keçirmək istəyir. Adı çəkilən şəhərlərin meriyaları bu yürüyüşlərə rəsmi şəkildə rədd cavabı versə də, Moskvada Azərbaycan dilində nəşr olunan Millətin Səsi qəzetindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, millətçi qruplar noyabrın 4-də planlaşdırdıqları yürüyüşlə bağlı ciddi hazırlıq işlərini aparmaqdadırlar. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən bu məsələlərlə bağlı hər hansı məlumat almaq mümkün olmasa da, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, artıq Rusiya millətçilərinin keçirmək istədikləri yürüyüşlə bağlı məsələlərdən xəbərdardılar. Komitənin Rusiyadakı azərbaycanlılarla iş şöbəsinin rəhbəri Nazim Qaraxanovun dediyinə görə, komitə Rusiyadakı diaspora təşkilatları vasitəsilə hər iki şəhərdə, bazarlarda və müxtəlif yerlərdə çalışan azərbaycanlılara 1-2 günlük işə çıxmamaq barədə müraciət edib. Cənab Qaraxanovun sözlərinə görə bununla yanaşı diaspora təşkilatlarının nümayəndələri Rusiya mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə də bir sıra görüşlər keçiriblər. Elə bu baxımdan da komitə rəsmisi hesab edir ki, Rusiya mühafizə orqanları azərbaycanlılara qarşı hücumlara imkan verməyəcəklər.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə gəlin görək bu saatki verilişimizdə daha nələr eşidəcəyik. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev Qərb mediasından görüşdü. Qərb mediası sonra nə yazdı?
Bir yazır. İlk səfərlərim zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev tərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib.
Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə ən güclü namizəddir. Ancaq o prezident olmaq istəyirmi?
She has the highest positives of any Democrat in every state.
Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər.
Müəllim gedib bazarda niyə alver eləyir ya yük daşıyır? Sahibkarlar Konfederasiyası və Əmək Nazirliyi layiqli əmək adında proqram təklif eləyir.
Təqribən deyim 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Buna görə layiqli iş yeri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugünlərdə İlham Əliyev Qərbin nüfuzlu media orqanlarının Rusiyadakı müxbirləri ilə görüşdü ki, müxbirlər Azərbaycanda gedən proseslərdən, Azərbaycanın mövqeyindən ilk mənbədən məlumat alsınlar, sualları varsa onlara aydınlıq gətirsin. Müxbirlər görüşdən sonra nə yazdılar? Hələlik iki media, Frans Pres Agentliyi və Amerikanın Christian Science Monitor qəzeti yazıblar. Nə yazıblar, bundan Rövşən Əliyev danışacaq.
Bu görüşdən sonra hələlik Frans Pres Agentliyi ilə Christian Science Monitor qəzeti materiallar hazırlayıblar. Geniş abunəçi və oxucuları olan bu media orqanlarının hər ikisinin müxbirləri təkcə prezidentdən eşitdiklərini yox, ölkədə gördüklərini də qələmə alırlar. Bu yazılarda prezident İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri haqqında müsbət notlar yer alsa da, ölkədə korrupsiya, şəxsiyyətə pərəstiş, regionların ağır sosial vəziyyəti də təsvir olunur. Elxan, bu görüşün təəssüratlarından yazılmış məqalələrin hər ikisində Əliyev hökumətinin xoşuna gələsi və ya onu qəzəbləndirəsi fikirlərə rast gəlmək olar. Amma bir məqam da maraqlıdır ki, Christian Science Monitor'un internet variantında reportyorun şəxsi təəssüratı da yer alıb və buradakı bir məqam bəlkə hökuməti daha çox narahat edə. Bakıda dəfələrlə olan və hər dəfə Amerikalı diplomatlarla söhbət elədiyim deyən müxbir yazır.
İlk səfərlərim zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev pərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib. Müxbir bunu belə yazır ki, bu İlham Əliyevin İranı dəstəkləməsi ilə bağlı ola bilər.
Bu qəzetin yazdıqlarına bir az sonra yenidən qayıdacam. Frans Pres Agentliyinin müxbiri Dario Tömbörün yazısına belə başlayır. Əgər Azərbaycanda sizə kiminsə göz qoyduğunu hiss eləyirsinizsə, bu illüziya deyil. Ölkənin mərhum prezidentinin şəkilləri ölkə meydanlarından, ofislərdən, hətta ucqar dağ yollarından sizə baxır. Bu şəxsiyyətə pərəstiş demi sualına Heydər Əliyev fonunun möhtəşəm binasında müxbirin rastlaşdığı kurator belə cavab verir.
Siz nə danışırsınız? O Azərbaycanı demokratiya yoluna çıxarıb.
Həmin fonddakı başqa bir söhbətə hələ müəllif bir az sonra qayıdacaq. Hələlik isə o ölkəni 30 ilə yaxın idarə eləmiş KGB generalından və 3 il qabaq hakimiyyəti oğluna ötürməsindən, prezident seçkilərindən sonra müxalifətin etirazlarının yatırılmasından danışır. Müxalifət İlham Əliyevin hakimiyyət saxlamasına mani ola bilməsə də onu zəif sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli onu Heydər Əliyevlə belə müqayisə eləyir. Onun o cür liderlik qabiliyyəti yoxdur, o cür xarizması yoxdur. Müxalifət liderlərinə görə İlham Əliyev zəifdir və atasının kölgəsində mühafizəkar rejimin köməyi ilə çalışır. korrupsiya içində olan iqtisadiyyat isə neft gəlirlərinin hesabına ayaqda durur. İlham Əliyev prezident aparatında xarici jurnalistləri qəbul edərkən deyib, bugün bizim Azərbaycanda gördüyümüz odur ki, özlərini hökumətimizə müxalifət adlandıranlar tam iflas olublar. Bu, onların sonu deməkdir. Müxbir prezident aparatına girəndə gözünə dəyən bir detal da qeyd edir. Mərmər haşiyəli giriş zalında Heydər Əliyevin büstü ucaldılıb, düz vaxtı ilə Leninin büstü olan yerdə. Agentliyin müxbiri yenidən Heydər Əliyev fondunun binasına, mərmər haşiyəli fontanla, palma ağaçları və çilçıraqla bəzədilmiş əzəmətli binada Heydər Əliyevin çoxsaylı fotoşəkillərindən biri qarşısındakı söhbətə qayıdır. Bu şəkildə gülümsən kiçik Heydər İlhamın yeganə oğludur. O, Azərbaycanın gələcək prezidenti ola bilərmi? Bu suala fondun kuratoru gülərək belə cavab verir.
Bunu yalnız zaman göstərəcək.
Christian Science Monitor'un müxbiri Fred Weir, İlham Əliyevi bir şəxs olaraq müsbət təəssüratlar doğuran kimi dəyərləndirir, onu yadda qalan xarizmatik bir fərd adlandırır. Weir, prezidentin heç bir sualı cavabsız qoymamasını, doğma dilləri olmayan ingiliscə və rusca arasında sərbəst gəlişməsini, belə qabiliyyətin təktük liderə nəsib olduğunu vurğulayır. Neft gəlirləri hesabına ölkənin yaxşıca varlandığını qeyd edir. Prezident gəlirlər hesabına sosial və iqtisadi problemlərin həll olunacağını bildirir. Amma ölkədəki vəziyyətə və hökumətin siyasətinə gəlincə, müəllif burada vəziyyətin ağır olduğunu yazır.
Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrindəndir. Tənqidçilər narahatdırlar ki, hökumət bu qədər gəliri idarə eləməyə pis hazırlaşıb.
Qəzet də 2003-cü prezident seçkilərinə toxunur, amma obrazlı ifadə ilə.
Atası, Heydər Əliyevin ölümündən sonra Əliyev təktük beynəlxalq müşahidəçilərin azad və ədalətli saya bildiyi seçkilərdə paraşütlə prezidentliyə atıldı. Ekspertlərin çoxu keçmiş Sovet İttifaqının ilk sülaləsinin sürəkli olacağına şübhə edirdi.
Amma müəllifə görə İlham Əliyev atasının didişən komandasının ağzını yığa bildi və həm Rusiya ilə, həm də Qərblə dostlaşdı. Prezidentin kabinetindən görsənən paytaxtda gürhagür tikinti gedir, şəhər qaynayır. Amma paytaxtdan qıraqda qaz və sudan körlük çəkən, kanalizasiyanın nə olduğunu bilməyən nə qədər deysən koma var. İnsan haqları fəalları bu sahədə də bərbat vəziyyət görürlər. New Yorkdakı Human Rights Watch-a görə, hökumətin müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını əzməkdə, tənqidi boğmaqda böyük səriştəsi var.
Çox sağ ol, Rövşən. Hələ çox qalsa da seçkilərdə kimin prezident olacağı adamları təkcə Azərbaycanda maraqlandırmır, həm də Amerikada maraqlandırır. Bu barədə biraz sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 7-sindəki seçkilərdə keçmiş Amerika prezidenti Bill Clintonun həyat yoldaşı senator Hillary Clinton yenidən senator seçilməyə cəhd edəcək. Ancaq Amerikada çoxunun diqqəti Hillary Clintona buna görə yönəlməyib. Rəis olğularına görə Hillary Clinton prezidentliyə mümkün namizəd kimi Demokrat Partiyasından olanları xeyli qabaqlayır. Təhlilçilərin fikrincə Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə bir nömrəli namizəddir. Əgər prezident olmaq istəsə, Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Hillary Clintonun adı bir neçə dəfə dünyanın ən qüdrətli qadınlarının siyahısına salınıb. Onun özü də güclü bir siyasətçi kimi özünü aparır. İki gün əvvəl New Yorkdakı Xarici Əlaqələr Şurasında xanım Clinton Vaşinqtonu başqa ölkələrin dediklərini qulaq asmağa çağırıb. O deyib ki, təcrid etmək siyasəti yalnız Amerikanın imicini körləyəcək, bir də onun terrorla qlobal mübarizəsinə ziyan vuracaq.
We must, by word and deed,
biz yeni əsrdə sözdə və əməldə beynəlmiləlçiliyi yeniləşdirməliyik. Biz 2-ci dünya müharibəsində, soyuq müharibədə tək deyildik və qlobal terror təhlükəsi və başqa çətinliklər qarşısında da tək olmamalıyıq. Rəy sorğularına görə xanım Clinton asanlıqla onun rəqibi respublikaçı John Spencer'i məğlub eləyəcək. Bir çox siyasi ekspertlər hesab eləyir ki, Hillary 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak etməyə hazırlaşır. Bu mənada onun artıq bir neçə üstünlüyü var. Onu hamı tanıyır, eks-prezident Clintonun arvadı və Amerika senatoru kimi. O həm də fondlara vəsaitlərin yığılması sahəsində çox səmərəli işləyir. Xanım Clinton senata seçki kampaniyası üçün 50 milyon dollardan çox pul toplayıb, bu da ona lazım olduğundan həddən artıq çoxdur. Amma Hillary Clintonun prezident olmaq yolunda çox böyük maneələr də var. Bu da Amerikalıların ona münasibətlərində olan kəskin fikir ayrılıqları ilə bağlıdır. Maryland Universitetinin siyasi təhlilçisi Benjamin Barber bu fikir ayrılıqlarını belə izah eləyir.
She has the highest positives of any Democrat in every state.
Onun ölkə üzrə bütün ştatlarda demokratlar arasında ən müsbət reytingi var. Problem ondadır ki, bəzi ştatlarda Hillary'ni istəməyənlər arasında ona münasibət çox mənfidir. Yəni Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər. Bu da ona qarşı müxalifətdə olanları oyatdıra və canlandıra bilər.
Amerikanın Time qrupu bu ilin əvvəlində sorğu keçirmişdi. Sorğu göstərdi ki, soruşulan demokratların 67% deyiblər ki, onu çox mülayim hesab edirlər. Respublikaçıların 62% isə deyib ki, onu liberal sayırlar. Respublikaçılara görə bu mənfi bir xarakteristikadır. Respublikaçılar Hillary-yə keçmiş prezident Clintonun administrasiyasının tərkib hissəsi kimi baxır. Onlar Clinton administrasiyasını uğursuz sayırlar. Və hər dəfə respublikaçıların talk show-larında olan qonaqlar Clinton ailəsindən kiminsə ağ evə qayıtmasına qarşı çıxış eləyirlər. Onlar həm də hər dəfə dinləyicilərə Monika qalmaqalını xatırladır və Clinton ailəsini mənəvi dəyərlər baxımından ittiham eləyirlər. Ekspert Barber deyir ki, necə ki respublikaçı Gingrich demokratların hədəfidir, Hillary Clinton da respublikaçıların hədəfi. Bu da o deməkdir ki, xanım Clintona 2008-ci il seçkilərində respublikaçıları dəstəkləyən seçiciləri öz tərəfinə çəkmək çətin olacaq. Hillary Clinton güclü ordunun tərəfdarıdır və Saddamın devrilməsində prezident Bush-u dəstəkləmişdi. Eyni zamanda İraq böhranına görə Bush administrasiyasının tənqidçisidir. Xanım Clinton başqa bir çətinliklə də üzləşə bilər. Bu 2008-ci ilin seçkilərində Demokrat Partiyasının başqa bir nümayəndəsinin namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı ola bilər. Bu mənada son 2 həftə Illinois ştatından senator Barack Obama'nın adı çəkilir. Afrika mənşəli Obama öz ştatında və ümumiyyətlə Afrikalı Amerikalılar arasında çox populyardır. Amma Obama'nın qarşısında da çox böyük çətinliklər var.
Çox sağ ol Samirə, indi isə Azərbaycana qayıdaq. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçiləri bugün Bakı səfərlərini başa vururlar. Onların yekun mətbuat konfransı təzəcə başa çatıb, müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, həm məruzətçilər ən çox nəyə diqqət yetirdilər, nədən danışdılar mətbuat konfransında?
Mən dediyim ki, bu həm mərkəzi Tony Lloyd'un ilk Azərbaycana səfəri idi və onun bəzi açıqlamaları diqqət çəkdi. O, Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə, icazə verilməməsinə diqqət yetirdi. O bildirdi ki, hökumətin son zamanlar mitin keçirmək, kütləvi aksiya keçirmək istəyənlərə verdiyi standart cavab, yəni hökumət bu işlə məşğul olur deyə mitin keçirmək məqsədə uyğun deyil kimi cavabları axmaq və gülünc bəhanə sayıla bilər. O hesab edir ki, sərbəst toplaşma hüququ vacib, vətəndaş sənət üçün vacib hüquqlardan biridir və bu təmin olunmalıdır. Bundan başqa o, Azərbaycanda demokratik, sabit demokratiyanın təmin olunmasının tərəfdarı olduğunu söyləndi. O da bilir ki, Azərbaycanda sabit demokratiya olarsa, bu orta əsr üçün gözəl bir nümunə ola bilər. Bundan başqa İslam ölkəsi kimi, müsəlman ölkəsi kimi dünyaya gözəl bir nümunə ola bilər. Yəni, İslam haqqında son zamanlar Avropada formalaşmış bəzi təsəvvürləri də ola bilər. Bundan başqa o, demək, Cavad Boyd Azərbaycanda məhkəmə sisteminin bəzi problemlərin olmasına toxundu. O hesab elədi ki, hakimlərin və vəkillərin səviyyəsi yüksək olmadığından bundan ən çox ziyan çəkən deməz, demək ki, vətəndaşlar olur və bu beynəlxalq təşkilatlarda bir o qədər də etimad doğurmur, yəni məhkəmələrin qərarı. Yəni, mən bilmirəm, işte, nə qədər vaxtımız var, mən bu mətbuat konfransında ən çox diqqət çəkilən bu məsələlər oldu və Cavad Herkel bildirdi ki, hesabatda onların hazırlayacağı hesabatda Azərbaycanda orduda və Daxili İşlər Nazirliyində işgəncə faktları məsələsinə xüsusi yer ayıracaqlar və hətta adlar çəkəcəklər. Bundan başqa onlar mətbuatla bağlı vəziyyətin getdikcən pisləşdiyinə də xüsusi diqqət yetirdilər.
Şahnaz, bəs siyasi məhbus problemindən danışdılarmı? Azərbaycan prezidenti bu günlərdə 100-dən çox məhbus əhv elədi. Ancaq insan haqları fəalları deyirlər ki, bu problem hələ də qalır. Buna toxundularmı?
Yəni onlar toxundular ki, bu siyasi nüfuz məsələsinə, yəni ki, onlar bu günləri Bakıda işçi qrupun, hökumətin və hüquq müdafiəçilərindən ibarət olan işçi qrupun toplantısında iştirak eləmişdilər və bildirdilər ki, işçi qrupun bir müddət fəaliyyəti dayandırılmışdı. Bundan sonra işçi qrupun fəaliyyət göstərəcəyinə ümid edirlər və siyasi nüfuz probleminin tezliklə həllinə gözləyirlər. Hökumətdən istədikləri budur.
Bəs Herkel, yəni onun təklifi var idi ki, xüsusi məruzəçi təyin olunsun, yəni bunu təklif eləyə bilər. Bu barədə bir söz dedi?
Bu sualı Cənab Boyd cavab verdi. O bildirdi ki, bu məsələ indi gündəlikdə deyil. Cənab Herkel artıq günün birinci yaxınına Papaq Adresi'na bildirmişdi ki, onlar bir neçə aylığa bu məsələ, yəni dekabrın sonuna kimi, üzr istəyirəm, dekabrın sonuna kimi işçi qrupa möhlət verirlər. Əgər bu siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik qapanarsa, onlar Azərbaycan siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin olunmasını istəməyəcəklər. Amma əgər bu problem həll olunmayacaqsa, o halda şəxsən Herkel, Cənab Herkel özü təkidlə bu məsələdə israr edəcəyini bildirir.
Çox sağ ol Şahnaz.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Adam var, ali savadlı müəllimdir, bazarda xırda alverlə dolanır, çünki müəllimliklə dolana bilmir. Sahibkarlar Konfederasiyası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə layiqli əmək adında proqram hazırlayıblar ki, müəllim müəllimliyini, həkim həkimliyini eləyə bilsin. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
İxtisasa uyğun, bazarlığa uyğun hansı ki gündəlik insanlar qazancını orada əldə edə bilirlər, dolana bilirlər. Təqribən deyəndə 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Ona deyirlər, layiqli iş yeri.
Azərbaycan Politeknik İnstitutunun Mexanika Fakültəsini 1995-ci ildə bitirən Kərim Əliyev Beyləqan rayonunda öz ixtisasına uyğun. Normal, ailəsini dolandıra biləcək iş tapmadığından bir neçə ildir ki, Bakıda fəlləli ilə məşğuldur. O, bir neçə dövlət müəssisəsinə müraciət etsə də normal maaşı olan iş tapmayıb. Normal iş üçün Beyləqandan Bakıya gələn Kərim Əliyevin özünə uyğun tərif verdiyi layiqli əmək, layiqli iş məsələsi üzərində hökumət də çalışır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Milli Sahibkarlar Konfederasiyaları İttifaqı Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyası əsasında hazırladıqları layiqli əmək dövlət proqramı layihəsini artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bu proqram 2006-2009-cu illəri əhatə eləyəcək.
Proqramda göstərilir ki, layiqli əmək istər kişi, istərsə də qadınlar üçün azad, bərabər hüquqlu, təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli və məhsuldar işlə təminat imkanlarının təkmilləşdirilməsi deməkdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, bu proqramda əsas 4 istiqamət götürülüb. Gənclərin məşğulluğunun artırılmasına dair siyasətin təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin təmin edilməsi, sosial dialoqun gücləndirilməsi və sonuncu beynəlxalq əmək standartlarının yerinə yetirilməsinə yardım. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyasına uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əvvəlcə iş yerləri ilə bağlı kəmiyyətə, amma bir müddət keçəndən sonra həmin iş yerlərinin keyfiyyətinə, layiqli əmək standartlarına nə qədər uyğun gəlməsinə diqqət yetirilir.
Bir araşdırma apardıq bu yaxınlarda. Məlum oldu ki, universitet ali təhsil almış gənclərimizin işlə təmin olanların 85%-i ixtisası üzrə çalışmır. Məsələn, deyək ki, bir xanım, Azərbaycan xanımı, əgər bu müəllimədirsə və oradan alacağı maaşını ailəsini dolandıra bilmirsə və bugün gedib artıq bazarda deyək ki, nəsə xırda bir alverlə məşğulsa, bu axı insan ləyaqətinə hörmət edən bir tələbərə cavab verən iş deyil. Ona görə də artıq zamanıdır ki, ölkədə bu prioritetlər müəyyənləşdirilsin xadadların çəkdiyim kimi və tətbiqinə başlasın. Yəni, insan təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli işlə təmin olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədova görə bu proqramın qəbulundan sonra indiyə qədər ancaq öz marağını fikirləşən iş adamlarından daha çox işçilərin qayğısına qalmaq tələb olunacaq.
Artıq iş adamları dəyişiblər, bilirsiniz. Sadəcə olaraq lazımdır ki, bu tədbirləri genişləndirmək və onlara başa salmaq ki, bir layiqli işlə insan təmin olduqda daha çox mənfəət əldə edəcək.
Ələkbər Məmmədov, belə bir dövlət proqramının hazırlanmasına müsbət yanaşan vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, həmin qanun kağız üzərində qalmasa yaxşı nəticələr əldə eləmək olar. Sahib Məmmədova görə Azərbaycanda insanların layiqli işlə, layiqli əməklə məşğul olması üçün ən mühüm amillərdən biri inhisarçılığın aradan qaldırılması və sahibkarlığın inkişafına normal şəraitin yaradılmasıdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatında monopoliya aradan götürülməlidir. Bazar iqtisadiyyatına, sahibkarlıq üçün maksimum şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz qabiliyyətinə, bacarığına görə sahibkarlıqla məşğul olsun, yeni iş yerləri açılsın.
Sayın Məmmədov həm də hesab edir ki, nə qədər ki Azərbaycanda xırda və orta sahibkarlığın inkişaf etməyib, bir o qədər də insanların normal işlə təminat məsələsi istənilən nəticəni verməyəcək.
Çox sağ olun, Marif. Xəbərlər davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə gün iqtisadi xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycanın xarici dövlət borcunun həcmi 16% artıb. Adam başına düşən borcun məbləği 225 dollara keçib. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə dövlət büdcəsindən xarici borcun ödənməsinə 29 milyon dollar xərclənib. Azərbaycan gələn ildən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəmərinin fəaliyyətindən ilk mənfəəti əldə edəcək. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə dividendlərin ümumi məbləğinin 80 milyon dollar olacağı gözlənilir. Onun 15 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə 115 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bu vəsait stansiyanın işinin səmərəliyinin artması, ərazidə təhlükəsiz şəraitin yaxşılaşdırılması üçündür. Son 9 ildə Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 172 min barel neft ixrac edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə, hazırda Azəri-Çıraq günəşli layihəsinin tərəfdaşları bu marşrutla gündə 20 min barel neft nəql edirlər. İndi də noyabrın 2-sinə olan valyuta məzənələri haqqında Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Çox sağ ol Kəbiran. Vaqif məndə bu qədər.
Sağ olun Xan, indi də deyirəm ki, günün xəbərlərin sonunda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Gürcüstanın baş naziri Zürab Noğaydeli deyib ki, Rusiya qazın qiymətini qaldırmaq istədiyinə görə Tbilisi alternativ variantlar axtarışını başa çatdırmalıdır. Qırğızistan müxalifəti Prezident Bakiyevdən islahatlar aparmağı əks halda istifa verməyi tələb edir. Rusiya rəsmisi deyib ki, qitələr arasındakı düzəltmə üçün İranda texnologiya yoxdur. Bağdadda törədilmiş qatlaş nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları bugün Bakıda piket keçirməyə cəhd göstərə bilər. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda gecə və səhər saatlarında duman, çiskin gözlənilir. Günün ikinci yarısında isə hava dəyişkən bulutlu olacaq. Mülayim şimal-qərb şimal küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında cənub-cənub-qərb küləyi keçəcək. Gecə 13-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman, çiskin gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 21-26, dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Mən Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bizdən ayrılın. Thank you.